at nu vil jeg give ordet til Patrick, som selv vil fortælle om sin vej til Danmark som kvoteflygtning.
Ja, jeg hedder som sagt Patrick, også outreacher, men også historiefortæller. Og jeg vil sådan lave måske punktnedslag sådan i min flygtningliv. Det er sådan, at jeg kommer oprindeligt fra Rwanda, men jeg har boet de sidste 11 år i Danmark og studerer på Aalborg Universitetet. Og det er sådan, at jeg startede faktisk min flugt, da jeg var sådan et år gammel. Jeg er født i 93, og krigen startede sådan i Rwanda for 11 år i 94. Så hvad der skete sådan det tidlige år i mit liv, det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men jeg har fået fortalt rigtig meget. Men det, jeg kan huske, det er livet i flygtningelejre i Zambia, hvor jeg blev hentet i Danmark som kvoteflygtning. Og jeg husker, da min mor fortalte mig sådan første gang, at vi skal flygte. Fordi det sagde hun sådan set ikke rigtigt. Hun sagde ikke til mig, at nu flygter vi. Hun sagde bare, at nu skal vi ud på en rejse. Og min far skulle ikke med, fordi min far han sad i fængsel, ligesom alle andre mennesker, som havde en anden afstamning end den, der reagerede i Rwanda. Og jeg glædede mig selvfølgelig til at komme ud og rejse, fordi jeg regnede bare med, at vi skal nok komme tilbage på et tidspunkt. Jeg kunne komme tilbage og gå i skole, ligesom jeg altid har gjort. Men det skete så ikke. Den her rejse tog flere måneder. Og det startede med, at min mor sagde til mig, vi pakker sammen, og du skal med. Og så pakker vi vores ting sammen, og jeg sætter mig i bilen. Og så lige pludselig ankommer vi til en grænse midt om natten, hvor der ikke rigtig er nogen mennesker sådan til at tage imod os. Og vi krydser ikke grænsen, som jeg ellers troede, man ville gøre sådan med pas og det hele. Og lige pludselig så skal vi tæt gå, og så vi går sådan den her mørke skov, der er helt stille, og man kan høre det der forskellige lyde fra alle mulige forskellige dyr og insekter. Og så krydser vi en grænse og møder rigtig mange andre mennesker, som også virkelig havde deres ting på hovedet og i ryggen. Og altså, jeg ved ikke, hvor vi var på vej hen, og jeg har bare det der billede af virkelig lang kø af mennesker, der på vej et eller andet sted, som jeg ikke rigtig kunne forklare. Og så hele, bare for at gøre det kort, vi ender i Zambia i en kæmpe flygtningelejr. Altså større måske end jeg umiddelbart har set det på Bornholm. Virkelig stor, og det er bare sådan lerhytter, som er over det hele, og FN-telte, og rigtig mange mennesker fra både Angola og alle andre mulige steder, altså Kongo, altså mennesker, som jeg overhovedet ikke har set før, og alle tæller bare sådan forskellige sprog, og jeg bare sådan som et barn tænker bare, fedt, nu skal jeg ud og lege. Altså det gik ikke op for mig, hvad var det egentlig, der var sket her, hvad var det for en ændring, der skete i mit liv. Og så og årene går, altså hvad laver man sådan en flygtningelejr? Jeg kunne ikke komme i skole for det første, fordi skolen lå sådan over 50 km væk fra sådan, man har sådan små forskellige flygtningelejre, altså hvor man har sådan kamp 1 og kamp 2 og kamp 3, og skolen lå sådan kamp 50, altså så stor var lejren, at man simpelthen det her område kunne måske kun være kamp 1, så det var virkelig umuligt at komme i skole, og jeg havde altid den her drøm om at komme i skole. Og jeg husker også, at min mor virkelig efter at blive voksen, at hun virkelig har forsøgt at beskytte mig, fordi hun fortalte mig ikke rigtigt, hvordan udsigterne var. Jeg gik ud og legede og kom tilbage. Havde sådan pligter, som jeg troede var almindelige. Altså, jeg skulle hente vand 5 kilometer væk. Sådan dunker sådan på 20 kilo. Sådan en lille dreng, og skulle bære det sådan frem og tilbage. Men så kommer jeg hjem en dag, og så sidder min mor sådan og ved at tørre sig i øjnene, og jeg tænker, hvad sker der nu? Altså, hvorfor græder hun? Har jeg gjort noget forkert? Og jeg spørger min mor selvfølgelig, hvad der er sket. Og hun kigger på mig sådan og smiler samtidig med, at tårerne triller sådan ned ad hendes øjne. Og jeg siger, hun siger, at vi skal til Danmark. Og jeg tænker, snakker hun om, altså, hvad Danmark for noget? Så siger hun, vi skal til Danmark. Og så tænker jeg, men hvad er det for et land? Altså, er det ikke bare et land i Afrika? Altså, jeg havde overhovedet ikke gået i skole, har ikke kendskab til, hvordan verden ser ud. Og så fortæller hun mig, at det ligner måske noget, du har set i fjernsyn. Og jeg tænker selvfølgelig på New York med høje bygninger og altså sindssygt mange mennesker og alt, altså. Og jeg tænker, at okay, jeg bliver glad, fordi at nu tænker jeg, at nu kan jeg endelig komme i skole, ikke også? Fordi at jeg havde slet ikke gået i skole inden da. Og så der kommer selvfølgelig det her flygtningenævnet fra Danmark, som laver et interview med os og spørger os, hvad er situationen, altså. Hvordan kan det være, I flygtet? Og grunden til, at vi blev accepteret som kvoteflygtning, var fordi, at vi blandt andet opfyldte FN's FN-konvention. Min mor var personligt forfulgt, fordi at jeg tilhører sådan to forskellige stammer i Rwanda, og min mor blev konstant chikaneret og fik vide, at hun skulle aflevere mig, eller så vil de slå hende ihjel. Så alt det her var på grund af, at jeg bare var født i to forskellige stammer, og min mor og min far forelskede sig i hinanden. Og så går der sådan, jeg tror, der går omkring næsten et års tid fra, at vi har lavet det der interview, til at vi skal komme til Danmark. Og jeg går selvfølgelig og glæder mig sindssygt meget til, at okay, nu skal jeg endelig starte i skole. Jeg har gået og ventet på det her, den her dag. Jeg har leget rundt i flygtningelejre, har løbet rundt blandt millioner af mennesker. Og hverdagen var bare altså fuldstændig ens. Med stop om morgenen, spiser sådan noget grød, sådan proteinholdig grød, til at holde sig resten af dagen. Og så løber man bare rundt og leger. Og så ankommer vi til Kastrup Loft. Nej, det var Billund Lufthavn, hvor vi bliver sat af. Og jeg husker, jeg var sådan i t-shirt og shorts, og det var sådan en marts måned. Og vi har sådan ikke rigtig været udenfor undervejs, så det har bare sådan været varmt, 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 varmt. Og så trådte jeg ud af flyvemaskinen, og jeg kunne slet ikke forstå, hvad der skete. Det var som om, at kom i en fryser nærmest. Altså, jeg stod og begyndte at ryste, og heldigvis hende rådgiveren, der tog imod os, social rådgiver, hun havde noget tøj til os, og jeg tog en jakke på, og begyndte så at kigge omkring mig. Altså, jeg kunne ikke genkende noget af det. Altså, alt virkede bare sådan fuldstændig velstruktureret, og altså, der er nogen, der sagde, du skal den her vej, og værsgo, du skal bære den her pose, så vi kan genkende dig, og det var bare fuldstændig mærkeligt, altså, fordi der hvor jeg kom fra, alt var bare sådan kaotisk. Altså, hvis du ikke kendte området, så ville du bare sådan hurtigt fare vild. Du ville aldrig kunne komme nogen steder, hvis du ikke kendte området. Og så bliver vi sådan kørt fra Billund, og vi skal bo i sådan en lille by, der hedder Lyvel, sådan uden for Viborg. Og jeg tænker, fedt, det lyder. Jeg kunne ikke engang udtale navnet, så jeg tænkte bare, fedt nok, bare jeg kommer i skole, så. Mens vi kører gennem det her landevej, så ser jeg bare sådan, jeg venter på det der New York look, som jeg havde set i filmen. Og jeg synes ikke rigtigt, der kom noget. Jeg kunne bare sådan se en hel masse træer og en hel masse græs. Og, altså jeg tænkte bare, okay, det må være fordi vi sådan lidt ude på landet. Og så kører vi igennem sådan Viborg by. Altså det er sådan forholdsvis moderne, skorstrege, gammeldags by-agtig. Så det indtryk, jeg fik, jeg tænkte bare, okay, det her må måske være en lille by. Måske kommer vi til en endnu større by lige om lidt. Og så indkommer vi lige pludselig til Lyvel, hvor der er ikke nogen mennesker, hvor der er ingenting. Og så siger hun, at ja, så er vi hjemme. Og jeg stiger ud og tænker, det kan ikke passe, altså, det er ikke det, jeg har set i film. Det er jo ikke New York, det her. Vi går ind i huset, og jeg tænker, okay, det er fint nok, altså, det gør ikke noget. Jeg kan se, at alt er bare nyt. Et komfur lige pludselig, som jeg aldrig har set før. Et køleskab, som jeg heller ikke har haft nogensinde. Altså et fjernsyn, jeg heller ikke har haft. En seng, sådan en varm seng med dyne, som jeg heller ikke har haft. Og jeg tænker, at okay, nu skal jeg sådan starte i skole. i morgen, så er det alt andet lige meget. Altså, jeg havde ventet på virkelig hele mit liv nærmest. Men der går sådan en uges tid, hvor jeg slet ikke hører noget om skolen, og vores sociale rådgiver tager ikke rigtig kontakt til os. Jeg sidder sådan hele tiden i vinduet og kigger sådan, hvornår kommer der et barn på mit alder, eller hvordan kan jeg komme ud og spille fodbold, og alt det der, det var, altså, det var så surrealistisk, at man kommer bare fra et sted, der ligner her, altså, hvor der er virkelig mange mennesker, så er lige pludselig, at altså, der sker jo ingenting, der er ikke nogen, der banker på, der er ikke nogen, der ligesom siger, hvordan har I det, ud over vores sociale rådgiver. Og så kommer hun endelig og siger, at vi har fundet, hvor du skal starte i skole, og det er på Nordre Skole, og du skal stå af det her sted. Hun nævner sådan, du skal stå af på Nordre Skole. Og jeg tænker, fedt, jeg tager bussen i morgen tidligt, så starter jeg på skolen. Og det, der sker om morgenen, det er, at jeg står op, og der er virkelig koldt. Altså, tager ekstra jakke på og stiller mig hen ved busstopstedet. Og jeg havde lært engelsk, fordi at man ligesom lærte engelsk i flygtningelejre. Altså, man måtte kommunikere på en eller anden måde, så jeg havde bare sådan lært de brokken engelsk. Og så stiller jeg mig hen ved stoppestedet, og der kommer sådan mennesker, og så tænker jeg, bare sådan for en sikkerhedsskyld, lad mig bare spørge, om der er nogen af dem, der skal på Nordre Skole. Og jeg ved ikke, om det er fordi, de ikke kunne engelsk i løbet, men der er ikke rigtig nogen, der svarer mig. Så jeg tænkte, fint nok, så spørger jeg sådan buschaufføren, når han kommer. Så kommer bussen, og jeg stiger på, så spørger jeg, så siger jeg til ham, at vil du ikke sige til mig, når vi kommer på Nordre Skole, og jeg siger det på engelsk, og han nikker og siger, ja, det... Og så mumler han lidt ned på dansk, som jeg ikke forstår. Og jeg sætter mig selvfølgelig og slapper af og regner med, at når vi kommer på Nordre Skole, så siger han, værsgo og stig ud. Og så kan jeg bare sådan fornemme, at bussen stille og roligt bliver tømt for mennesker. Jeg tænker, at det kan ikke passe, de er så langt væk. Og så lige pludselig endelig kommer vi på busstationen, og så siger han... du skal af. Jeg tænker, hvad? Er det Nordre Skole, det her, spørger på engelsk? Og så svarer han mig sådan på dansk og siger, ud. Jeg tænker, de er løgn. Så jeg stiger af bussen og går hen på busstationen på kontoret og siger, jeg skulle til Nordre Skole, men jeg bliver sådan kørt herud til, hvad skal jeg gøre? Så siger han bare, hvor bor du henne? Jeg bor i Løvel. Du kan bare stige på bussen igen. Og jeg tager virkelig skuffet hjem, og altså alle de år, jeg har gået og ventet på, at nu kommer dagen, hvor jeg skal starte i skole, og så skal jeg hjem igen. Hvad skal jeg sige til min mor? Altså hun forstår det ikke, at jeg ikke kan finde ud af, altså står af på Nordre Skole. Så jeg går hjem virkelig skuffet, og leder som om, at jeg havde været på skole, fordi der var trods alt gået de der 2 timer med at sidde og vente på, at bussen skulle køre hjem igen, så... Det forstod hun. Hun troede bare, at jeg havde været i skole. Og så tænker jeg dagen efter, at nu skal jeg altså starte i skole, og jeg er ligeglad med, om jeg kommer hjem igen eller ej. Så jeg stiger på bussen igen, og den her gang kommer der heldigvis en anden chauffør, hvor jeg tænker, okay, hun kan i hvert fald forstå engelsk. Og jeg stiger på bussen og siger, men jeg skal på Nordre Skole, og hun svarer på engelsk, yes, yes. Jeg tænker, fedt. Og sætter mig selvfølgelig forrest, bare sådan for at være sikker, at hun ikke glemmer mig, eller overser mig, eller andet. Og så kører bussen, og igen kan jeg opdage sådan bag ved mig, at folk stille og roligt stiger af. Og de begynder at ligne sådan de samme scenarier, som jeg oplevede i går også. Og så siger hun til sidst igen på dansk, at jeg skal ud. og så tænker jeg, du skulle sætte mig af på Nordre Skole, så hun bare sådan, jeg forstår, altså hun viser bare, at hun ikke forstår engelsk, og så altså, det kan ikke passe, så tænker jeg bare, jeg gider simpelthen ikke hjem igen, nu går jeg bare sådan ud i Viborg, og så må jeg se, om jeg overlever, eller kommer tilbage, eller hvad nu der sker. Så jeg begiver mig ind i byen i Viborg. Jeg kendte ikke noget sådan til hvordan, om man skal stoppe op, når der er rød, og så skal man gå, når der grøn. Så jeg bare sådan, fordi i Afrika, der har vi ikke så meget af det der, lyskrydser eller et eller andet. Så jeg gik bare sådan og kiggede sådan på begge sider, selvom der var rød, så skyndte jeg mig bare sådan, inden der kom en bil. Og så begyndte jeg sådan at spørge folk, altså hvor ligger Nordre Skole? Nogle af dem kunne selvfølgelig forstå engelsk, og andre kunne slet ikke forstå, hvad jeg sagde. Og de blev bare sådan med at henvise mig sådan forskellige steder. Så endte jeg sådan heldigvis i stedet, der lignede en skole. Sådan en kæmpe bygning, hvor jeg vidste ikke, at det var en skole, fordi at den skole, jeg kom fra, vi sad 50 børn, og så en tavle, der lige så stor. Og hvis man sad bærst, så var det bare ærgerligt. Og så lige pludselig bare sådan alt igen virkede bare så struktureret, og der var hovedindgang, og man skulle den her og den her vej, og, men jeg forstod ikke, hvad der stod på skiltene. Og jeg går ind i bygningen og møder den første lærer og siger, jeg vil gerne ind i 10. F. Så viser hun mig, hvor jeg skal hen. Og så kommer jeg på 10. F og banker på, og så åbner bare sådan en ældre kvinde, som skiller mig ud som det første og siger, altså noget med at vise sådan, hvorfor kommer du for sent, og jeg kan ikke rigtig forstå, hvad hun siger. Jeg ved ikke, hvor jeg, altså jeg svarer hende på engelsk, og hun gider slet ikke tage engelsk til mig, fordi hun er så sur og skuffet over, at jeg ikke kom i skole i går, og at jeg kommer så sent i skole. Det var sådan min første oplevelse med skolen i Danmark, men det betyder ikke rigtig noget for mig, fordi at nu har jeg endelig altså startet i skole. Men jeg tænker, altså også grund til, at jeg også har meldt mig ind i Defunk, er, at Defunk er nemlig til at skabe sådan nogle muligheder for, at en flygtning kan ligesom lære eller blive anvist til, hvordan man tager en bus for eksempel. Hvordan køber man ind? Jeg husker også en situation, hvor jeg skal købe sådan bare en pose slik, men fordi jeg var så usikker på, at hvor meget en 20'er var, så tog jeg bare sådan 100 kroner sædel og afleverede, og så bare håbede på, at det var nok, eller om jeg skulle få penge tilbage. Så alle de der små ting, det kunne jeg slet ikke finde ud af, og gik sådan virkelig mange måneder derhjemme, og håbede på, at der er nogen, der ville komme og sige, det er sådan og sådan, du starter til fodbold, fordi det var det var en af de største drømme for mig, at begynde til fodbold med fodboldstøvler, med fodboldtøj, altså ligne bare en fodboldspiller. Så, men igen, altså det er sådan min flygtningehistorie har været, og jeg er så taknemmelig for, at der er så mange mennesker, der har taget imod mig. Men igen, jeg vil sige, at jeg oplevede på den måde, at folk var imødekommende, selvom der var nogle sprogbarriere. Altså de folk, jeg mødte, og det synes jeg, at folk virkelig skal fortsætte med at være over for de her flygtninge, der kommer, fordi de første par dage er virkelig svære for dem. Det var en virkelig svær tid for mig, selvom at de praktiske sådan alting så godt ud, men det er bare sådan indvendigt her, bare en hel masse spørgsmålstegn, som jeg ikke rigtig kunne hen spørge nogen. Så ja, det er sådan set et lille kort punktnedslag i mit flygtningeliv. Ja.
Ja, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så skal I endelig ikke holde jer tilbage.
Jo, Patrick. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår at du forstod alvoren af det, I var flygtet fra, og om din mors oplevelser har påvirket dig.
Altså, hvad hedder det? Når jeg sådan kigger tilbage, så mener jeg faktisk, at min mor, hun er sådan verden. Altså, hun er sådan den største held i mine øjne, fordi at jeg forstår ikke, hvordan hun kunne sådan holde mig skjult for alle de ting, der ligesom var forud for, at vi flygtede. Og jeg tror, det gik op for mig den dag, hvor vi stod i flygtningelejre. Fordi jeg så bare, at hele verden forandrede for mig. Jeg har aldrig set noget lignende, altså at der var så mange mennesker, der ligesom havde hele deres hus på ryggen. Altså, det var både pander, gryder, tøj og et barn sådan lige foran i maven. Og måske tre mere, og så uden en far. Det tænkte jeg selvfølgelig ikke på. Men det var ikke noget, jeg ligesom havde set komme. Men jeg tror, at altså, da det gik op for mig, at vi ligesom var flygtninge, var da min mor sagde til mig, at her skal vi bo sådan i et faldfærdigt hus, sådan en faldfærdig hytte, hvor der var sådan, der var sådan et sådan et hold midt i huset. Altså sådan et hold, og huset sådan tippede lidt. Og så sagde hun, at her skal vi bo. Altså der. Og jeg havde så mange spørgsmål, men jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte hen. Jeg ved ikke, om det svarer nok.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad din største sådan udfordring i det danske samfund har været.
Altså, jeg ved ikke, hvad den største har været, men jeg har haft rigtig mange sådan små udfordringer. Jeg kan huske, da jeg startede for eksempel i folkeskolen. Jeg var sådan den eneste sort dreng på skolen, og jeg kunne knap nok dansk, sådan nok til at være med. Så det var bare, altså jeg kunne se, at de andre drenge og andre piger og elever ville gerne sådan komme i kontakt med mig og lege. Men altså mit sprog var så knap, at jeg bare sådan tænkte, jeg har egentlig ikke lyst til at være her. Så det er bare sådan nogle små ting, altså, men også sådan, at jeg voksede op i et så lille samfund, som var virkelig lukket i Løvel, altså der var virkelig lukket. Og jeg husker sådan en dag, hvor jeg sådan tænkte, nu skal jeg ud og få nogle venner, altså det kan ikke passe, jeg skal sidde sådan og kigge i luften hver dag, når jeg er færdig med skole. Og så går jeg hen på sådan en fodboldbane, som der var sådan en kæmpe fodboldbane, og står og sidder der i flere timer og håber på, at der er nogen, der kommer. Og så kommer der to drenge, og så går jeg hen sådan til den, sådan tager mig mod til at tage til den, fordi jeg turde ikke, hvad skal jeg sige. Og så går jeg sådan hen til den og sådan begynder at snakke engelsk, og de forstod ikke, hvad jeg sagde. Og så havde de sådan bolden, og så tænker jeg, okay, hvis jeg stiller mig i målet og sådan vinker lidt med armene, så vil det måske skyde. og det er sådan, altså det er sådan, vores venskab startede. Så fortalte de mig sådan, hvor de boede hen, og jeg gik hen og bankede på, kom i kontakt med deres mor, som så hjælper mig med at starte den her fodboldklub. Men altså, det er sådan nogle små ting, som virkelig har gjort det sådan lidt svært for mig. Men det største kan jeg ikke lige pege på nu her.
Nej, men så kan det godt være, at vi bare skal sige tak og give en kæmpe hånd til Patrick og Camilla. Tak fordi I ville komme.
Hermed slut på Patricks fortælling om sin historie som FN-kvoteflygtning. Der er så heldig allerede at have asyl, når I kommer til Danmark. Patrick er nu aktiv i DFUNK, Dansk Flygtningehjælps Ungearbejde.